Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 31 de januaro 2013. Benedicto la dexesa acceptis audiense la duan grupon de la episcopoi de la episcopara conferenzo de la itala regiono Campagno, tiu de Napolo. Cun ili la papo constatis viglezzon de la loca i diocesoi, quiu montrigias per tre seriosa convincita sin de vigo de la pastroi cae ge religiuloi, sed ancau cae cefe de la laicoi. Oni revuis ancau la problemoin, antaucio tiui socialai, manco de laboro, cesto de mafiulai agadoi, ciui malebligas la evoluon de tiui territorioi. Pri ciui problemoi la papo iam intervenis dum aliei ocasoi. Hodiau dum la audienzo li petis ala episcopoi farigi vocio de la plei malfortai, humiligatai, cae de la subprematoi, cefe de tiui ciui ne successas, pro manco de labor postenoi, e senza temas pri la geiunuloi, realigi sia in revoin cae desiroin.
Romo, post la perfortai inter alfrontoi ocasintai pasintan vendredon, la 25 de januaro, en la Venezuela mallibereio de Uribana, quie mortis 15 personoi, plei parte malliberuloi, la papo invitis hodiau la autoritatuloin de la lando daure labori lau spirito de cun laboro cae bona volo, por superi la problemoin cae eviti la ripetigion estonte de tiai dramoplenai eventoi. La alvoco en estas en telegramo sendita cun la subscribo de la stat secretario. En gi Benedicto la dexesa esprimas sian profundan doloron pro la tragica i accidentoi, certigante sian pregion por la forpasintoi cae sian spiritan proximezon cae solidarezon alla familioi de la victimoi. Cai alla prescau naudec vunditoi.
Giusta e hierau la Venezuela registaro pli longigis ie pliai trimonatoi la excepto staton en la mallibereioi por la construo de novai pun domoi. L'aula Venezuela observatorio pri la prisonoi en la lando estas 45.000 mallliberuloi en domoi cui entute povus gastigi maximume 15.000 personoin. La registaro crome faras esploron pri la accidentoi en Uribana. Tio cio startigis ilin estus trasercio farita della nazia gvardio. Quelcai bandoi profitis el gi por attaci la polizanoin, cai el tio estigius tre perfortai inter alfrontoi, cun malliberuloi cioi stelis armiloin, quancam oni supposas che cromai munizioi iam estis en la carcero. Attestanto i diris che ili audis ancau du explodoin. La mallibereio de Uribana povas gastigi 850 personoin, sed nun tempe vivas en gi 2500.
L'aula commissiono de unuiginta in azioi por la homa iraitoi, la respondezon de la interalfrontoi havas la statai autoritatuloi. La Venezuela ecclesio, sia flanche, parolas pri ne efica carcera politico, fronte al superloggiado, alla manco de tauga e nutrajoi, al ne controllata perforto, alla malfruantai proceduroi, cae alla humiligioi suferatai de la familianoi de la malliberuloi.
Vaticano Urbo, post la du partiai intertractoi de la pasinta iaroi cun la organizajo por la liberigo de Palestino, ocasis hierau oficiala renconto de delegazio de la Sancta Seggio en Ramalla, ce la ministerio pri exterlandai aferoi de la stato de Palestino. La interparolo in gvidis Riyad al-Malki, ministro pri exterlandai aferoi de la stato de Palestino, cae de monsignoro Ettore Ballestrero, vice secretario por la rilatoi cun la statoi de la Sancta Seggio. La du partioi, sigas cuna comunico, interchangis ideoin pri la malneto de accordo.
La interparoloi effettivigis en malfermita cae elcora etoso, esprimo de la bona e rilatoi existantai inter Sancta Seggio cae stato palestino. La delegazioi, aldonas la noto, esprimis la desiron che la intertractoi pli rapidigiu cae che ili atingu rapidan concludon. Tial on inter consentis pri la consido de faca gruppo por daurigi la laboroin. Oni fine esprimis dankemon pro la contribuo de 100.000 euroi donitai de la Sancta Seggio por la restaurado de tegmento de la basilico de la naschigio de Betlehemo.
Vaticana urbo post du iara laboro unua gruppo de 256 manuscriptoi en digita formo estas ecde hierau consulteblai pere de interreto en la pagiaro de la Papa Vaticana Biblioteco. Ie l'adreso Vatican Library, scribita anglalingue, .va. Temas pri la unua etapo de pli vasta proiecto, kiu celas digitigi la 80.000 manuscriptoin conservatain en la collectoi. La proiecto estas fidela ie la deorigina humanisma vocigio de la biblioteco, kai volas accepti la nova in eblezoin proponatain de la tecnologioi. La tuta laboro povis starti danca la subteno de quelcai sponsoroi.
Novi Orco. Israelo haltigula establigioin en Cisjordanio, char ili estas discriminaziai contra la palestinanoi. Tion oni legas en rapporto publicigita de la Consilio pri Homa iraitoi de Unuiginta Nazioi. Temas pri la pleineta condamno ec de 1967, dum ec de la pasinta iaro, Israelo ne partoprenas en la considoi de la Consilio, char gi taxas gin partianeza. Malmola estis la reago de Israelo, kiu parolas pri declaro, kiu endangerigas la pazzo proceson.
La condamno estas tre detala. Gi cefe proponas, consilas, cae petas la statoi kiui aligias la Convenzio de Genevo, aplici politicain cae economiain sanzioin rilate al Israelo, se gi ne cesas construi en la territorioi, cae se gi ne fermas ciuin establigioin. La rapporto plie parolas pri la eblezzo levi la temon fronte alla internazia cortumo de justizio, char la coloniigo de la Palestina territorio encadrigias en la problemoi ligitai cun la crimoi contra la homaro. Lau commentistoi certe che il cailando istarigos sanzioin en la rilatoi cun Israelo, sed tion ne faros baldau Europo cae usono.
Cairo, pacto por resigni iela perforto, cae por estigi comitaton, ciu getu la basoin, cae decidu pri la farendagioi por la nazia dialogo. La pacton subscribis hodiau la regantai cae la oppositiai politicai fortoi en Egiptio, considantai cun l'aperado della granda imamo de moscheo al-Azhar de Cairo, cae rectoro della Samnoma Universitato. Intertempe, dauras la excepto stato post la passint tagai perfortoi, pro ciui mortis quindexes personui. La protestoi ligigis cun la mort condamnoi de 21 futbalai subtenantoi pro la Hamas murdo en la stadiono de Port Said.
Bamako en Malio la Franza i trupoi restas haltigata en Kidal, tria urbo de la lando, pro sablo stormo. Pariso petis alla transira registaro labori por la dialogo kai por novai balotoi dum Unuiginta Nazioi pripensas la ideon al sendi pazzo trupoin alla lando. Al Malio iros anca un misio de UNESCO por savogardi la extraordinaran culturan havajon de la lando. Savigis la manuscriptoi de Timbuktuo, nur dec procentoi el ili suferis damagioin pro la brulego estigita en grandega archivo fare della fuggiantai jihadanoi.
Pechino. La Cina cefurbo devas al fronti poluziadon ciu superas ciuin limoin. La landa registaro annonsis la fermon de 103 fabricoi, cae forportis ella stratoi 30% de la veturiloi usatai de la stato. Oni volas plibonigi la qualiton della urba aero, ciu dum la nuna monato januaro atingis malpositivan nivelon, 30-45 oble pli alta olla securezzo limo.
Carega i gefrato, in mia programma estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.